قبلي عرضت القاعدة وثلاث خدمات الدنيا جلر بذا اقتصادية ودور مش برنامج مام تلين قبلي جلر مثل دوامي تريات وبرنامج مام تا تركمان تانو وخجل عنا خصوص تلك جلر ويثر مقارة دقرن ادب ورتا وكتش تلك جلر من أقول لهم ميكانيزم لنا وانتم تشكل قبلي جلر برنامج داك سوتة من عرضنا مع نرغيد الباريادن هذا تنطلق لنا عالم Құрметті дүниежілер, 9-шы майда Түркменстанның президенті Құрбанғұлы Бердімұхамедовтің Түркменстанның ықтысады стратегиясы, халқа дайынып, халқын қатиратын атлы программасы Түркмен методына чап еділі. Шол мағлуматта Түркменстанның президенті қалқын штүйгірі баштан ечірген Түркменстанның бағдар ықтысадиетіні тарап демократик реформалары ечіріп, ер машғаланың құрплы олмағына аданып, берік дөулеттің дүйбіні тұтмақ ялы мақсатлара ерянің ниядияр. Бұ стратегияда оғы қожалуыны дікелтмек мәселесі бағытты әкіметлерін көп алады едіянің айтылгар. Овы қожылығын өстірмек бағытты өрлен чәрелерің нетижесіне илаты есатан юрдың ішінің өнірлен ады қаритлар білен үпчін етмәе мүмкіншілігін дөрәнігі мағлумат верілгар. Шелекті юрды етілген қаритларың ішінің ады қаритларының мұқтарының жемі импорттандыңы 5% барабардығы айтылгар. Түркменстанлы ерлі сенші Сердар Құлгелев, дашар юртлардан туларың ва белекі ады қаритларының көп мөлшерде кетірілмесі түркмен найханларының қаритының бақытының арзандамағына етірер деп бізге жолдаған мағлұматына едіяр. Иран қиярлары, өзбек, пәкістан картошкалары хемде соғынлары, Қазақстан, Орсет, Қытай тулары. Ине бүгінгі күні түркмен базарларына иелеген имитлер. Бұ яғды ене 5-10 жыл дәвам етерсе, түркмен найханларының датуны, оның базарда нәме сатшағы, чағытны, нәдіп еклежегі белі дәлі берлі сенші Сердар Құлгелевің мағлұматын айтылар. Рус ықтысадшыларының белемеклеріне өре 1998 жылы рус рублінің хүмметі қиысқа вақытта ұртыт песе дүшінден соң Орсейдің оғы қожалуына көзі өрнен өсі шолыптыр. Шолы өрті оғы қожалуына өнірлен қаритлары қайтадан ешеген кәрханаларың яғды ярамадлашып, олар өз өнімчілі үшін зерур олын қаритлар дәшір юртлардан сатын алман, Yerli dayxanlarını önüren önümüne geçmeli olupdurlar. Bolsa ovu hocalığın naqı xususu pudoğun giydecisinin yokorlanmağına yetirdi. Ovu hocalığın naqı önümçülüğün ösmeğine itergi verdi deyip ıqtisatçılarını dayarlar. Осетің өңкі оғы қожылық министрі Алексей Гардеев оғы қожылығына майы ятырмақлығына түгік келчілігінің өрен еқордығын айдып, шейлі инвестициялары діңі хүкіметтің олығы білен амалашып болжықтың өлігер. Бұдай көг өнімлер ялы оғы қожылығына өнірлен өнімлер адамларың есаты дер ұрлықларының қатарына олып, олары хемейші талавың еқор болжықтығына арамасан, бұй өнімчілігінің қуға шертлеріне бағылыдығы себәпілі. Оғы қожылығына қытелік кетшілігінің түгік көлчілігінің еқор олияның специалистер айдиярлар. Яқынна 10-шы майда яйрадылан мағлұматта, Беларус әкіметлерінің экспортлені мешғұрланян компаниялар қолыма көдіңіні тұтянықлар айдылар. Желі әм юрды кеттірілген импорт қаритларыны юрдың ішінде өнірді компанияларың хүкімет тарапынан қолыншықты қабар верілер. Бұй ағдай Түркменстанның әхелі, Ахал ғолайтының рух ават етравының пенсионері ғолағы, ғаварчемі Сортана Чилва білен сөкөттешікті, оғы ерлеріне телекетшілігі өстірмек меселесіне дайхана хүкімет тарапынан етерлік қолуын берілмейәнің айтияр.
Ахал ғолайтының рух ават етравының пенсионері ғолағы шейлі дейді, оғы ғызылық өнімлеріні өндірген қысусы фермалар оғыларда жоқ дейінде әлі. Күн ұзаран айламы үшін сөйтәл хаттыға баш қошыған адамлар хем цығылтық базарларында телекетшілік күлін мешғұл болярлы. Өз қожалығында масқаланың күйті үлін мал сақлап өнім өндірген оғы яшайзыларының өнімлері болса, сейлі телекетшілерің еліне түшер ө оларың нұрқылары көзгөртілі юқырланяр. Ашхава шәріні ет сүйт өнімлері білін Мари, Левак, Ташоғы өлайетлерінің яшайзылар үптіне дейерлер. Ахалы өлайетінің өнімі сәхір алық өнімлері білін үптінетмәе ұқиплі дәл. Құсығысы фермалар ақсымаға дөулет тарапынан керегіце қолдау берілмейер. Бәхірденді ақсымен құш топлымы, ұқала екрамың тәңінді ақсымен алтын халқа, ақмайы сүйт пайдарлы жемиеті әлі кәрханаларың әйелері болса, юқары дистанцияларды отырын әмелдарларың өзлеріне дегісілі деген әлі. Сейледі болса, шы кәрханаларың ақсылмағы өлін илатың сүйт, юмұртға, құш әтті өнімлеріне өлін үсілігіні қанағатландырмақта өңі өзішілік дұйылар. Дәулет жолбасысы оғы қожылығын өстірмек, оғы қожылық өнімлерінің болчылығын дөретмек бағыты көп арадалар едер. Сейлеті болса оғыларда көзі өрініп тұрған өсішілер жоқ. Малдарсылық өсмейер. Бағдарларда еттің сүйтің бақасы ел елден еқорланар. Türkmen malları asasiyasiyatını öndüren et önümleri hem yukarıda hadın satırlar. Haysi tırmır bağırlığa komisya gelecek olsa, aşkabatın kadarlarında etin vahası emirli suulda aşaklandırlar. Bir kilo etin vahası uzal kupuldan 38-40 manat deyip çeyenlik koyarlar. Alıcının hasaplaşarlarında olsa 55 min manatın hasaplaşıp geçerler. Göz boyoqçılık kalmayar, şubatların sonuna çıkılmağı için ilk kibilen korrupciyanın sonuna çıkılmalı. İlatı zerur olan kol doları vermeli. Sonunda devlet yollaşısının sözü durmuşa geçer deyip, velağa sözünün sonunda aitti.
Siz xabarçımız Sultan Açılvanın ruhabat etrafından pensioner velağa bilen sökötüşü esasında tayarlan mağlumatını dinlediniz. Esem Türkmenistanın o vaxı cilonuna ürümsük bilen bağlı telekeçliği kollab, dayxanları hüvüslendirmek için nem etmeli. Bu arada spesialistlerin sökötüşü esasında Türkmenistanlı qaraşlı jurnalist Devlet Murat Yazğuliyev şeyle teklifler orta atıyar.
Bağdır iqtisadiyyatının şartlarına göre Türkmenistan'a pahtı hem karla monopoliyosunu ortadan ayırmalı. Türkmenistan'a bazı iktisadiyatının şartlarına göre Dayhan Birleşiklerine kanun esasında haysi ekin ekmelliğine ihtiyar vermeli. Dayhan Birleşiklerine öndürün ölümünü kaytadan işlemeye ihtiyar vermeli hem de uluk mühürlüklüğün Dayhan Birleşiklerine kaytadan işleyen kârhanalara robotlar kurmağına devlet kredit vermeli. Bu hocalığını öfürmek için Türkmen devlet birjesinin yanına o huzurluk önümlerini yerleyen birja dürütmeli. Hem de devlet vaatlayınca Dayhan huzurlukları, Dayhan birleşikleri kurduğun yanışa o huzurluk önümlerinin dünya bahasına satmağını korunamağa yardım edip belli bir derecede satıp veriyenliği için salgı dalmalı. O huzurluğun ehli öndürücüleri din şerh dürütmeli. Dayhan birleşiklerinin anlık düzgünnaması hem kanunu esasına, Dayhan Birleşiklerinin ağrılarının, Dayhan Birleşiklerinin yol başlığını, açını, hasabı saylağı uygulamını açık ses vermek esasına saylamağını kanunlaştırmalı. Dayhan Birleşiklerinin yer eğitçiliğini ikrar etmeli. Hem de Dayhan Birleşiklerine yerleri devlet, geologiya ya beylesi gayrı maksatlar için ulanırsa hükmanı yağdaydı Dayhan Birleşiklerine kanun esasına salgı tölemeli. Ehli eğitçilik din derecede akrar edilip o huzurunu reform etmenin ilkinci adımları uzak mühürlüklüğün kârimleçiliğe geçmek meselesini çözmeli. Şu düzgünler berca edilen halatında Türkmenistan o huzurunu östürmek, hususi eğitçiliği diketmek, ölüm borçluluğunu dönetmek mümkün borçluluğunu spesialistler aydıyarlar. Sonun için şu eşek yaşlıların maslahatına o huzurunu şu meseleler hakkında kanunlar, düzgünnameler işlek, düzmeyi meclise tavsiyelerle deyip ümit ediyoruz.
Siz qarashda jurnalist Devlet Murat Yazğuliyevin OVA xojalığı boyunca bilermenler bilen sökötüşü esasında tayarlan maglumatny dinlediniz. OVA xojalığına kiçi we orta telekeçiligi ösürmek meselesinde qoňşy Qazaqstan orta etýäli ýurtlarda duş gelýän kynçylyklar ilki bilen halkyň passivligi bilen bagly bolup durýar. Öz işine höwüs bilen ýapyşmaýan daýhanlaryň haridiniň hili hem pet bolýar. Netijede şol haridi satmakda kynçylyk töreýär. Selehem öňkü Sowet giňişligine ýeýän köp ýurtda owa hojalygy önümçiligine zerur bolan infrastruktura ýetmezçiligi diýär, ýagny et önümçiligi bilen meşgullanýanlar üçin gaty kanallar ýetmezçiligi diýär. Süýt önürýän daýhanlar üçin süýt taşylýan punktlaryň ýokligi, gög önümi ekip ýetişdirýän daýhanlar üçin bolsa saklanýan ammarlaryň az bolmagy, ýollaryň yaramazlygy ýaly kynçylyklar Owa hojalygyna kiçi we orta telekeçiligini ösmegine böwüt töredýär. Selehem öz biznesini planlaşdyrmak meselesinde daýhanlaryň ykdysady tabatdaky esasy bilimleriniň ýetmezçiligi diýenligi, hem hojalygy dolanyrmakda hem de banklardan karz almak meselesinde päsgelçilik töredýär. Ýerli synçylaryň pikirçe şeýle kynçylyklar Türkmenistany hem bar, olary bilip aradan aýyrma ornuna hereket edilse, owa hojalygyna kiçi we orta telekeçiligini gullap ösmegine gadanyp bolar diýip synçylar aýdýarlar. Hormatly dinleýijiler, biziň gepleşigimizde gowy Bu mesele barada siz näme pikir edýärsiňiz? Bize ýazyň, jaň edin. Biziň e-mail adresimiz hat e-mail welisi azatradio.org. Ykdysadyýat we durmuş programmamyzy penşembe günü akşam sagat 8:20-de gysga tolkunlaryň 7260-7430 kHz ýygylyklaryna 41 metrde, akşam 10:20-de 9485-9670 kHz'de 31 metrde dinläp bilersiňiz. Şunuň bilen ykdysadyýat we durmuş programmamyzyň wagty tamamlandy. Işleriňiziň ruhasy bolmagyňy arzuw edip, sizlen hoşlaşýar.